Jajinci su nekadašnje prigradsko selo, a sada naselje Beogradske gradske opštine Voždovac. Iako se većina od 10.000 stanovnika, koliko zvanično živi u naselju, ne bavi poljoprivredom, Jajinci se službeno tretiraju kao seosko naselje. To je zapravo mesto stalne gradnje stambenih objekata, uglavnom porodičnih kuća sa malim okućnicama. Tako da se nekadašnje selo koje je izgrađeno u delini Lipničkog ili Rakovičkog potoka, sa obe strane starog Avalskog druma, danas spojilo sa susednim naseljima i zajedno čine jedinstvenu urbanu celinu. Polazeći od poznatog Beogradskog trga Slavije, ulica Bulevar Oslobođenja dužinom od 5 km prolazi teritorijom Vračara, pored hrama Svetog Save, pa preko autokomande i pored stadiona fudbalskog kluba Crvena zvezda, do trošarine i do kraja naselja Banjica. Zatim ista ulica menja ime, tačnije zadržava nekadašnje ime iz perioda posle Drugog svetskog rata i dužinom od 6 km, kao bulevar JNA, prolazi kroz Jajince i nekadašnje selo Rakovica, koje je zajedno sa drugim naseljem pod istim imenom, sadašnjim sedištem opštine Rakovica u podnožju Manastirske šume, nastalo duž reke koja je nekada bila veoma čista i puna rakova i po kojima je dobila ime Rakovička reka. Na području sela Rakovica postoji arheološko nalazište sa ostacima naselja iz bakarnog doba, koje potiče iz perioda od pre 3000 godina stare ere. Danas se selo Rakovica retko naziva ovim imenom, jer se zapravo utopilo u veće naselje i postalo južni deo Jajinaca. Posle ukrštenja sa polukružnom obilaznicom, kod poznatog motela Hiljadu ruža, bulevar JNA prelazi na teritoriju sledećeg voždovačkog i pod Avalskog sela Beli potok. Na istočnoj strani, Jajinci se spajaju sa Kumodražem, selom izgrađenim na 310 metara visokom Torlačkom brdu, a na zapadu će uskoro da se spoje sa naseljom Miljakovac 3. Uzgred, južni šumadijski deo kružne obilaznice oko Beograda povezuje pet drumova koji iz Beograda vode na jug, istok i zapad. To su Smederevski drum, autoput za Niš, Avalski drum, Ibarska magistrala i Obrenovački put. U Jajincima se pre Drugog svetskog rata nalazio vojni poligon, strelište koji su za vreme okupacije Nemci koristili za streljanje zatvorenika logora na Banjici. Tako su Jajinci, nažalost, postali mesto poznato po najvećem strelištu u okupiranoj Srbiji, na kojem su okupatori streljali preko 80.000 svojih političkih protivnika, kao i žene i decu iz logora na Starom sajmištu. 20 godina posle oslobođenja Beograda, stratište je pretvoreno u spomen park posvećen žrtvama nacizma. Danas se u Jajincima nalaze mnogobrojni ugostiteljski objekti, proizvodne hale, male privrede, sportski tereni, osnovna škola, vrtić, zdravstvena stanica, rasadnik pa čak i elitno naselje Maksima, koje lokalni stanovnici zovu Novo Dedinje Jajinačko. Žitelji ovog dela glavnog grada mogu se obratiti stručnjacima Akademije Oxford za prevod i overu bilo koje vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava. A mogu nas potražiti i ako žele da nauče neki strani jezik, budući da nudimo sertifikovane i odlično osmišljene kurseve. Kod nas se takođe mogu obučiti i za rad na računarima u skladu sa najnovijim standardima. Profesionalno se osposobiti, odnosno dokvalifikovati i prekvalifikovati za mnoge poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručnosti i pripremiti za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima. Prevodioci i sudski tumači Jajinci. osobe koje u okviru Akademije Oxford profesionalno obrađuju vaše službene materijale. Sa najvišim ocenama su diplomirale na traženim smerovima filoloških fakulteta, a mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što i tekako utiče na kvalitet prevoda koje mogu da urade i dijapazon usluga koje su kadri da pruže svojim klijentima. Prevodioci i sudski tumači Jajinci su od nadležnih državnih organa dobili licencu za rad, budući da posjeduju izvanredne pisane i govorne sposobnosti, koje se odnose na jezik u okviru koga prevode. Oni također izuzetno dobro poznaju i pravopis, gramatiku i druga pravila, a veoma dobro vladaju i aktuelnim zakonima i propisima, kao i stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u službenim spisima, budući da se osim prevođenjem bave i legalizacijom novih dokumenata u skladu sa predviđenom procedurom. Prevodioci i sudski tumači Jajinci imaju i bogato profesionalno iskustvo, što im uz neosporne stručne kvalifikacije, organizacione sposobnosti i prevodilačke veštine omogućava da klijentima na jednom mestu, u relativno kratkom vremenskom periodu i po više nego povoljnim cenama, pruže kompletnu uslugu, odnosno da i prevedu i overe traženi materijal, tako da on nakon toga može bez ograničenja da se koristi u praksi. Da bi uopšte mogli da se bave jednim tako odgovornim poslom, prevodioci i sudski tumači Jajinci prošli su predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima, čime su se i zvanično obavezali na delovanje prema aktuelnim zakonima i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. Oni će, budite sigurni, učiniti sve da vaše službene materijale zaštite od bilo kakvog vida zloupotrebe. Iznad svega će poštovati vašu privatnost, a podatke koji im se tokom rada otkrivaju čuvati kao poslovnu tajnu. Ako se odlučite da nas angažujete za obradu svojih zvaničnih dokumenata, osim izuzetno preciznog i kvalitetno urađenog prevoda i overe u skladu sa zakonom, dobit ćete dakle i svu potrebnu sigurnost i bezuslovnu diskreciju. Prevodioci i sudski tumači Jajinci mogu da prevedu i overe sledeća dokumenta. U prevodilačkom centru Akademije Oxford može biti preveden i overen bilo koji tip zvaničnih dokumenata i javnih isprava, budući da prevodioci i sudski tumači Jajinci mogu da odgovore i najvećim profesionalnim izazovima. Osim standardnih ličnih isprava, to jest lične karte, pasoša i vozačke dozvole, prevodilac i sudski tumač Jajinci profesionalno obrađuje i krštenicu, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, zatim venčani list, tačnije izvod iz matične knjige venčanih, kao i potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, umrlicu, odnosno izvod iz matične knjige umrlih i ostala dokumenta vezana isključivo za jednu osobu. U pomenutu grupu ličnih službenih materijala mogu se svrstati i različite potvrde, saglasnosti, uverenja, dozvole, zahtevi ili izjave, koje je prevedene i overene potrebno predati nadležnim ustanovama u slučaju želje da se ostvare neka lična prava u inostranstvu ili obavi drugi konkretni posao. Tako prevodioci i sudski tumači Jajinci mogu da izdaju overeni prevod potvrde o mestu boravka, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o redovnom zaposlenju, nasledničke i svih ostalih vrsta zvaničnih izjava pojedinaca, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, zahteva za dobijanje vize, potvrda o redovnim primanjima, dozvole za boravak, potvrde o neosuđivanosti i vrlo često tražene i aktuelne potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće ući u bračni odnos sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. U širem smislu, na ličnost jedne osobe odnose se i dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, a koja također obrađuju naši stručnjaci. Budući da su potrebna ukoliko neko želi da se školuje, usavršava ili zasnuje radni odnos van granica svoje zemlje. Tako prevodioci i sudski tumači Jajinci prevode i overavaju diplomu i dodatke diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i sva ostala dokumenta kojima se može utvrditi nivo školske spreme pojedinca ili koja se odnose na konkretne obrazovne ustanove. S obzirom na to da se u današnje vreme mnogi ljudi leče u stranim zemljama ili u tu svrhu upotrebljavaju uvozne lekove i preparate, postoji izražena potreba za prevodom i overom dokumenata iz oblasti medicine i farmacije. Pa prevodilac i sudski tumač Jajinci može kompletno da obradi specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoge druge slične spise. Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i stručne pisane materijale koji se tiču tehnike, nauke i građevine. Pa tako prevodilac i sudski tumač Jajinci prevodi i overava naučne i tehničke patente, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, kao i građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom. Vrlo često prevodioci i sudski tumači Jajinci dobijaju zadatak da profesionalno obrade dokumenta koja se koriste u međunarodnom poslovanju, odnosno u vođenju firme, poslovnim transakcijama i drugim vrstama biznisa koji obuhvata više država. Tako prevode i overavaju revizorske izveštaje, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne fakture, bilanse stanja, a uz to i izvode iz Agencije za privredne registre, APR, sve vrste poslovnih sporazuma, kao što su ugovori o prodaji roba i usluga, kupoprodajni, ugovori o saradnji i slični, kao i osnivački akt preduzeća, godišnje izveštaje, različite vrste poslovnih odluka, poreski identifikacioni broj, PIB, bilanse uspeha, potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje i druga slična dokumenta. Prevodilac i sudski tumač Jajinci može da uradi i overeni prevod dokumenata koja se koriste radi učešća na nekom tenderu, odnosno javnom prikupljenju poslovnih ponuda, koji se često praktikuju u savremenom biznisu. To su, na primjer, obrasci uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Oblast rada naših stručnjaka pokriva i spise koji se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji obuhvataju više država. Te prevodilac i sudski tumač Jajinci prevodi i overava sve tipove sudskih odluka, rešenja i presuda, kao što je, na primjer, presuda o razvodu braka, ali i različite izveštaje, pravilnike, ovlašćenja, punomoćja, licence, sertifikate i pravno zasnovane sporazume, poput recimo ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Kod nas možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, preciznije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država. U okviru kojih jezika prevodilac i sudski tumač Jajinci prevodi zvanična dokumenta? U prevodilačkom centru Akademije Oxford sadržaj službenih materijala mogu biti prebačeni u okviru više od 40 jezika koji se govore na području evropskog kontinenta, ali i u ostalim delovima sveta. Osim engleskog, nemačkog, ruskog i francuskog, koji se uvek traže i svuda su aktualni. Prevodioci i sudski tumači jajinci rade i sa jezicima koji se govore u zemljama u našem neposrednom okruženju ili pak u onima koje su bile u sastavu nekadašnje Jugoslavije. To su recimo mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, bosanski, hrvatski i slovenački. Klijentima možemo da ponudimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju portugalski, španski, grčki, potom italijanski, arapski, turski i poljski, ali i češki, slovački i holandski, zatim ukrajinski i jezike koji pripadaju skandinavskoj grupi, a to su danski, finski, norveški i švedski. Prevodilac i sudski tumač jajinci, stručne pisane materijale iz oblasti medicine, farmacije, veterine i pravnih nauka može da prevede i sa ili na latinski jezik, koji se već vekovima nigde ne govori i smatra se mrtvim, ali se i danas pojavljuje u pomenutim disciplinama. Pored prevođenja u okviru kineskog i japanskog, u prevodilačkom centru Akademije Oxford radi se i sa jezicima koji se retko nude u sličnim ustanovama na našim prostorima, budući da su njihovi poznavaoci zaista retki, a to su, na primjer, estonski, pakistanski, korejski, hebrejski, romski i persijski jezik. Usluge prevoda i overe službenih materijala kod nas mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da u svom stručnom timu imamo prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim potrebama omogućiti da brzo i lako dođu do materijala na jeziku koji traže. Kako je poznato da Akademija Oxford neprestano radi na unapređivanju kvaliteta svojih usluga i prilagođava ih zahtevima savremenog tržišta, u redovne usluge koje pružamo, pored prebacivanja sadržaja zvaničnih materijala sa ili na srpski jezik, spada i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Preciznije rečeno, prevodilac i sudski tumač jajinci sposoban je da materijal izvorno objavljen na nekom stranom jeziku direktno u jednom potezu prevede na novi traženi strani jezik, a da pritom ne primenjuje metod posrednog prevođenja koji se mahom praktikuje u ostalim prevodilačkim agencijama. To jest da dokumenta sa osnovnog jezika prebacuje na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na ciljani strani jezik. Ovaj način rada može da primenjuje zahvaljujući visokim stručnim kvalifikacijama, opštem obrazovanju i informisanosti, kao i velikom broju različitih interesovanja i afiniteta, i klijentima omogući da za kraće vreme i manje novca dobiju materijal na jeziku koji su tražili, budući da za pomenutu uslugu u našem centru ne moraju biti angažovana dva ili više stručnjaka različitih profila, već se sve obavlja efikasno, ali precizno i kvalitetno, i u skladu sa zahtevima i potrebama korisnika. Prevodioci i sudski tumači jajinci svaki posao koji im je poveren nastoje da završe u što kraćem roku. Međutim, ako klijent nije u mogućnosti da prihvati ponuđene termine, s obzirom na to da mu je materijal na novom jeziku potreban što pre, možemo da ponudimo i takozvani hitan prevod, koji je, pored brzine izrade, karakterističan i po tome što će biti završen u roku koji sam klijent odredi. Naši stručnjaci će i tada zadržati uobičajeno visok kvalitet rada i sve zahteve svojih korisnika ispuniti u predviđenom vremenskom periodu, ali će ipak cena ove prevodilačke usluge, s obzirom na to da se radi u otežanim okolnostima i pod većim pritiskom nego inače, biti uvećena za iznos takozvane takse za hitnost. Visina ovog dodatka određuje se prema broju prevedenih strana, ali i prema dužini vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Jajinci završe prevod. Što je naime taj rok duži, iznos takse će biti niži. Kako tačno radi prevodilac i sudski tumač Jajinci? Proces obrade službenih materijala može se grubo rečeno podeliti na postupak prebacivanja sadržaja na traženi jezik i legalizaciju prevoda pečatom ovlašćenog stručnjaka. Ipak ova dva segmenta obrade su vrlo međusobno povezana i jedan od drugog zavise, budući da bez kvalitetnog i preciznog prevoda materijal ne može biti zvanično overen i obrnuto. Dokument prebačen na novi jezik koji nije legalizovan sa stanovišta zakona nema nikakvu vrednost. Zbog toga je dakle naročito bitno da se sam posao prevođenja obavi u skladu sa predviđenim pravilima, to jest da se celokupan sadržaj osnovnog dokumenta tačno izrazi na novom jeziku, pri čemu se posebno vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina, jer oni moraju biti sasvim jasni i nedvosmisleni, budući da utiču i na tumačenje samog službenog spisa. Prevodilac i sudski tumač Jajinci tokom rada se striktno pridržava gramatičkih, pravopisnih i ostalih pravila jezika na koji prevodi, poštujući i njegov duh u opštem smislu, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u službenim materijalima i odlikuje se ustaljenim izrazima, šturom rečeničnom konstrukcijom i izbjegavanjem bilo kakve višeznačnosti i dvosmislenosti, kako bi se osiguralo pravilno razumevanje onoga što je rečeno. Urađen prevod prolazi dvostruku kontrolu. Prvu će uraditi sami njegovi autori, a za drugu su zaduženi lektori, jezički stručnjaci bez premca, čijem iskusnom oku neće promaći ni najsitnije greške, nepravilnosti i odstupanja od izvornog dokumenta, koje pri prvoj kontroli eventualno nisu uočene i ispravljene. Sada počinje postupak legalizacije, kada će materijal na novom jeziku biti u svim predviđenim pojedinostima vrlo pažljivo i temeljno upoređen sa osnovnim dokumentom, koji se našim stručnjacima iz tog razloga također mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak se sprovodi sa ciljem da se dokaže potpuno poklapanje prevoda i originala, kako u pogledu sadržaja, tako i u pogledu korišćenih stručnih izraza i termina i stila izrade, jer je to zapravo uslov koji prevod mora da ispuni kako bi bio regularno overen. Ako je sve to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Jajinci na prevedeni materijal stavlja svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem, potpisuje ga i tim činom ga svrstava u pravno validne spise, koji se slobodno mogu koristiti u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima, budući da se sa stanovišta zakona nalazi u istom rangu kao i izvorna dokumenta. Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Jajinci? Iako odgovorno tvrdimo da su prevodi koje možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford jedni od najkvalitetnijih na ovim prostorima, prihvatit ćemo da ispunimo i druge vaše zahteve i da ako je to potrebno, samo overimo dokument čiji prevod nisu uradili prevodioci i sudski tumači Jajinci, već neki drugi kolega. Tada ćemo također u potpunosti sprovesti preciziranu proceduru overe, koja podrazumeva detaljno upoređivanje prevoda koji imate sa originalnim, koji nam shodno tome također morate staviti na raspolaganje. Ovaj postupak se primenjuje kod legalizacije svih prevedenih materijala i nije namenjen samo prevodima koje nisu uradili naši stručnjaci, jer iz nekog razloga sumnjamo u njihov kvalitet. Cilj ovakvog upoređivanja jeste da se, pre samog čina overe, utvrdi da prevedeni materijal može da u zvaničnom pravnom prometu zameni svoj original, jer mu je u sadržaju, stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima sasvim jednak, a samo napisan različitim jezikom. Jedino pod tim uslovom, prevod može biti zvanično overen, pa će prevodilac i sudski tumač Jajinci, ako vaš materijal na novom jeziku posjeduje navedene karakteristike, na njega staviti svoj jedinstveni pečat i svoj ručni potpis i na taj način ga uvrstiti u pravno validne materijale koje možete koristiti u zvaničnom pravnom saobraćaju sa dokazanom zakonskom snagom primjerenog dokumenta. Ako se međutim dogodi da prevodilac i sudski tumač Jajinci ne može da overi prevod koji imate jer nije urađen u skladu sa pravilima, odnosno u nečemu odstupa od originala ili sadrži druge greške i nepravilnosti, problem će rešiti naši vrhunski jezički stručnjaci, lektori i korektori, koji će uraditi redakturu spornog teksta i pripremiti ga za legalizaciju. Oni će prvo izvršiti detaljan jezički pregled i prevode i originala, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti i ako je potrebno ispraviti prevod stručnih izraza i termina i korigovati eventualne stilske, slovne, pravopisne, gramatičke i druge jezičke greške. Nakon njihove stručne intervencije, dobit ćete materijal na jeziku koji ste tražili sasvim podoban za legalizaciju, pa ćete, nakon što bude overen, moći da ga bez ikakvih ograničenja koristite u praksi i bit ćete na taj način pošteđeni dodatnih većih troškova, koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog dokumenta. Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima? Da bi prevodioci i sudski tumači Jajinci mogli da ispune sve vaše zahteve, to jest da nakon prebacivanja sadržaja materijala na ciljeni jezik i overe novi dokument, morate nam na uvid dostaviti originalne materijale ili u krajnjoj liniji njihove regularno overene fotokopije. Spise koje želite da obradimo možete lično doneti u neku od naših beogradskih poslovnica, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko ostalih detalja naše saradnje. Druga varijanta je da dokumenta na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koju sami odaberete. Jedino u slučaju da tražite hitan prevod, službene materijale možete skenirati i poslati na naš mail, budući da je tada izuzetno važno da oni što pre stignu do naših prevodilaca, kako bi se posao započeo na vreme i vaši zahtevi bili ispunjeni u predviđenom roku. Ipak, i tada ste u obavezi da nam naknadno na neki od pomenutih načina dostavite i originalna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Jajinci mogao da ih uporedi sa prevodima u postupku overe. Dostava dokumenata elektronskim putem nije moguća u drugim situacijama, s obzirom na to da se tako ne mogu slati originalni spisi. Overeni prevodi se spajaju sa originalima nakon završenog posla i vraćaju se klijentima na način kojim najviše odgovara. Mi nudimo dve mogućnosti. Prva je da dokumenta lično podignete u nekoj od naših beogradskih filijala, a druga je da u posebnom zahtevu navedete kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe, koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Ako vam mi šaljemo dokumenta, to je usluga koju ćete morati da platite nezavisno od troškova prevoda, overe redaktura i ostalih poslova koje su za vas u datoj situaciji obavili naši stručnjaci. Visina cene dostave se obračunava u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe i platit ćete je najverovatnije prilikom preuzimanja materijala, direktno kuriru na ruke. Cene svih usluga koje vam nude prevodioci, sudski tumači i jajinci možete pogledati u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford ili pak o tome dobiti informacije od nadležnih koordinatora u našim predstavništvima u glavnom gradu. Cena prevoda se inače formira shodno broju obrađenih strana, a uobičajena je praksa da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. Prevodioci i sudski tumači, jajinci, poštuju pravilo svoje profesije, koje predviđa da se na jednoj strani prevoda nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard važi za sve vrste pisanih materijala, pa tako i za zvanična dokumenta. Iako jedna njihova stranica u najvećem broju slučajeva sadrži znatno kraći tekst. Šta još treba da znate o overi službenih materijala? Osim overa prevedenih dokumenata koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, postoji i overa takozvanim apostil pečatom, za koju su zaduženi predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Ova formalnost je uvedena nakon potpisivanja Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa kojom se u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Predviđeno je zapravo da apostilirani materijali mogu bez ograničenja da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i nije potrebno da se naknadno proveravaju ili legalizuju. Apostil overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju sprovodi licencirani sudski tumač, ali se ni ne vrši na isti način kod svih zvaničnih dokumenata. Tako je, na primjer, kod nekih materijala potrebno prvo njihove sadržaje prevesti na traženi jezik i uraditi overu pečatom ovlašćenog stručnjaka, pa tek onda sprovesti apostiliranje, dok je kod drugih spisa postupak sasvim obrnut, to jest prvo se radi overa apostil pečatom, a nakon toga jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla. Ponekad se čak traži da osim teksta samog dokumenta i sadržaj apostil pečata bude prebačen na ciljani jezik, budući da je on urađen u obliku štambilja u koji su na predviđen način upisani odgovarajući podaci. Uglavnom je dovoljno apostilom overiti samo prevod, a ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Overa apostilom nije predviđena za sve tipove zvaničnih materijala, pa se tako nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici. Kako prevodioci i sudski tumači jajinci nisu zaduženi za ovu vrstu overe, ne moraju ni da budu upoznati sa svim pojedinostima ovog postupka, te će vam samo o tome dati osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete o svemu moći detaljno da se raspitate. Tom prilikom je vrlo važno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i u koju svrhu planirate da koristite date overene prevode, jer ćete na taj način sigurno dobiti prave i upotrebljive informacije. Ako ustanovite da je za vaš konkretni materijal potrebna overa apostilom, nadležnoj službi osnovnog suda podnosite predviđeni zahtev i predajete original dokumenta koji želite da overite, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Koga i gde pitati za postupak apostil overe? Sva potrebna obaveštenja o postupku apostiliranja dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu. Možete potražiti u odgovarajućoj službi nekog od tri osnovna suda, koliko ih se nalazi na području Beograda. Ipak najbolje će biti da se obratite drugom osnovnom sudu, budući da je on nadležan za opštinu Voždovac, na čijoj se teritoriji nalazi naselje Jajinci. Ovaj sud se nalazi na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a pomenute informacije možete dobiti i u Višem sudu u Beogradu, smeštenom takođe na opštini Vračar, u Timočkoj ulici broj 15. U ovoj pravosudnoj instituciji, osim službe overe, radi i prvostepeno parnično odeljenje i drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda. Ako postoji bilo šta što biste želeli da pitate, a tiče se načina rada našeg prevodilačkog centra, ili pak postupka obrade službenih materijala, slobodno nas kontaktirajte mailom ili telefonom, ili dođite lično u neku od naših poslovnica u Beogradu i tamo porazgovarajte sa ovlašćenim službenikom. Mi ćemo se svakako truditi da vam pružimo što potpunije odgovore. A ako procenimo da je i to potrebno, zakazat ćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.